Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa ja'alna mimma yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Majlis Taklim Al-Ikhlas London yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia dan gembira sekali saya diajak untuk sama-sama mengaji di sini dan berbuka puasa di sini sambil tarawih juga, Mas ya. Tarawih insyaallah juga di sini dengan pengalaman, dengan suasana yang berbeda. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap mendapatkan hikmah-hikmah di balik wajibnya puasa yang diwajibkan ke atas kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada iklan bukan basa-basi, maka saya pun tidak akan berbasa-basi panjang lebar. Kita akan mencoba untuk mencari tahu hikmah puasa yang kita lakukan dengan sulit. Mungkin di sini lebih panjang dibanding di Jakarta. Yang merasakannya musim panas akan jauh lebih panjang dibanding di Indonesia. Kenapa kok kita masing-masing tetap mau berpuasa, padahal kalau kita melihat lingkungan kanan kiri orang minum dengan enaknya, kanan kiri orang tidak, bukan cuma sekedar minum dengan enaknya, akan tapi tidak melaksanakan ajaran agama kita, bahkan tidak mengenal Tuhan yang selama ini kita sembah. Kalau secara tekstualnya mudah sekali mencari hikmah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Kalau secara tekstual la'allakum tattaqun. Terus kenapa kok kita mesti puasa? Itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat yang selanjutnya. Kalau kalian mengetahui, puasa itu lebih baik. Karena itu puasalah. Puasalah sampai sempurna. La'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Kenapa kok kita agar bertakwa, terus agar mengetahui, agar kita malah kita disuruh bersyukur. Kok bukan Allah yang mensyukur, akan tapi kita yang disuruh bersyukur. Kebahagiaan itu ada dua, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ada kebahagiaan hakiki, ada kebahagiaan semu. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat, bukan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan semu adalah kebahagiaan di dunia ini. Kalau kita lihat Inggris maju, Inggris hebat, orang Inggris banyak yang kaya, kita miskin. Saya terus terang aja, saya berani sumpah wallahi bahwa saya enggak merasa hina di depan orang bule yang kaya. Kita boleh mengatakan bahwa sesuai dengan yang Rasulullah sabdakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara, bagaikan penjara buat orang yang mukmin, akan tapi jannah, surga buat orang-orang yang kafir. Sedangkan akhirat nanti jannah buat orang mukmin dan neraka buat orang-orang yang kafir. Bedanya adalah kalau akhirat nanti abadi, kalau dunia hanya 60, 70, 100 tahun saja. Kita pilih yang mana, yang abadi atau yang cuma sementara. Kalau kita pilih yang sementara, maka kita adalah orang yang bodoh. Maka kalau kita milih yang abadi, itulah orang yang pintar, sesungguhnya orang yang pintar. Nah, kita alhamdulillah, kita memilih kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang kekal. Karena itu kita lebih bahagia, lebih pintar ketimbang orang Inggris yang katanya pintar, yang katanya bahagia. Karena mereka bahagianya hanya bahagia semu. Bahagia hanya sebentar, bahagia hanya sementara saja. Dan kita memilih yang tepat atau yang kekal. wal akhiratu, kalau ayatnya wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, dalam rangka mempersiapkan diri agar kita berhak untuk mendapatkan surga Allah, syaratnya apa? Syaratnya ada tiga, Bu. Pertama itu keimanan, kedua amal soleh, ketiga ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang enggak mau masuk surga? Ada, kata Rasulullah. Siapa? Orang yang tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahku, orang yang tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran yang aku bawa. Itulah yang tidak mau masuk surga. Nah, fase pertama kita sudah masuk, Bu. Fase keimanan kita sudah masuk. Kita sudah beriman. Berarti kan kita ada kemungkinan masuk surga. Akan tapi ada di antara orang yang beriman masih ogah mau masuk surga cepat-cepat. Maunya paling belakang aja. Paling belakang artinya apa, Bu? Orang udah masuk surga semuanya, dia masih di neraka aja. Akhirnya apa ceritanya? Ceritanya, ya Allah, cerita orang mukmin yang terakhir masuk surga. Ya Allah, jangan, saya enggak usah masuk surga lah. Asal engkau keluarkan aja aku dari neraka. Udah keluar dari api neraka, ya Allah, ternyata di sana tuh ada tempat yang sungguh sangat indah. Saya enggak usah sampai masuk surga lah, di depan pintunya aja. Udah depan pintunya, ternyata bayangan tentang keindahan surga itu luar biasa, sehingga minta lagi, ya Allah, jangan, saya enggak usah pakai masuk surga lah. Asal di depan, di agak di emperannya. Tadi kan masih depan pintu. Ini udah di emperannya. Udah di emperannya, Allah ketawa, dalam hadis itu ketawa, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nikmatnya surga, Bu. Kenapa dikatakan sebagai jannah ya nanti? Apa namanya, sijen. Dunia ini dibagaikan sijen, bagaikan penjara. Penjara apa sih enaknya, Bu? Kanan kiri kan jeruji besi, depan belakang tembok, itu penjara. Nah, dunia ini yang kita lihat ini diumpamakan oleh Rasulullah sebagai penjara. Penjara buat kita, padahal kita bisa ke Indo, bisa naik pesawat, bisa macam-macam, bisa makan bakso, bisa makan super mie. Itu dibilang oleh Rasulullah sebagai penjara. Kalau mau dibandingkan dengan surga kelak. Surga kelak kayak gimana? Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyifatkan surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang enggak pernah dilihat oleh mata manusia. Yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Artinya surga itu lebih daripada itu. Kalau kita lihat mungkin istana Buckingham Village itu luar biasa, maka ketahuilah bahwa surga itu enggak ada apa, istana Raja Ratu Elizabeth itu tidak ada apa-apanya dibanding surga. Kalau kita tahu bahwa Bill Gates itu rumahnya kayak apa, maka istana kita nanti di surga itu jauh lebih mewah dibanding istananya Bill Gates yang ada di Amerika sana. Itu perumpamaan surga dunia dengan surganya nanti di akhirat. Nah, kita menuju ke sana, Bu. Menuju ke sana. Syaratnya tadi adalah mukmin dulu, baru setelah itu mendapat amal soleh, nanti ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin didapati oleh seorang kecuali dengan amal soleh. Amal soleh tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak mukmin. Nah, kita sudah masuk pada fase pertama. Sekarang kita tinggal mengumpulkan fase yang kedua, memperbanyak amal soleh. Amal soleh kita sebanyak-banyaknya ya tetap sedikit, Bu. Banyak sekali dosa-dosa kita, apalagi di Inggris ini. kanan paha, kiri dada. Saya ditanya oleh banyak orang, Pak Lutfi udah 3 hari 4 hari ini kemana aja? Sayang-sayang Pak Jamal beliin saya tiket underground dan bis yang 1 bulan kemana aja boleh. Saya nggak mau keluar apa, saya takut kanan saya lihat, paha kiri saya lihat, dada. Jadi serba salah saya mau keluar gitu. Dosa di kanan, dosa di kiri, di depan juga dosa juga, di belakang juga dosa juga. Nah, kita penuh dengan dosa, Bu. Bukan berarti di Jakarta juga kurang, ya. Di Jakarta juga banyak dengan variasi yang berbeda. Variasi di Inggris lain, bule warnanya, kalau yang di Indonesia lain lagi warnanya. Nah, dengan demikian kan kita kemana-mana dosa, ya. Belum lagi kita suka ngebohong, suka suami menzolimi istri, istri menzolimi suaminya, dan banyak lagi hal-hal yang sengaja dan tidak sengaja dosa-dosa itu kita kumpulkan. Nah, dosa ini, Bu, penghalang kita untuk masuk surga. Penghalang kita untuk masuk surga. Dengan dosa yang banyak kita akan masuk neraka dulu, sekalipun nanti akhirnya mungkin kita masuk surga. Akan tapi kalau kita bayangkan, paling ringan masuk neraka itu adalah paling ringan ini. Siksaan yang paling ringan dalam hadis Sahih Bukhari itu adalah orang yang injek kakinya di bara api dan atasnya diteriska api neraka, teriskaan. Di atasnya ada besi yang begitu panas dan di bawahnya ada bara api. Kalau kita sering kepanasan kena lagi bakar sate itu nggak ada apa-apanya, Bu. Kalau kita suka kena teriskaan, maka teriskaan itu nggak ada apa-apanya. Nah, nanti orang yang masuk neraka paling ringan adalah palanya ada teriskaan, bawahnya ada bara api. Nah, kalau mau mampir ke situ sebentaran, silakan Bu daftar mulai dari sekarang. Kalau enggak, maka ada proses-proses, Bu. Ada proses-proses yang Allah janjikan pahalanya surga. Dalam bahasa lain, Allah janjikan pahalanya diampuni dosa-dosanya. Ada yang pakai bermodal dan ada yang tidak pakai modal. Yang tidak pakai modal adalah tobat. Tobat tidak pakai modal, Bu. Asal jujur, tulus, ikhlas, kita tobat dan enggak mau melakukannya lagi, maka insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan-kapan saja. Waktunya di mana saja. Tempatnya di mana saja, termasuk di London ini. Itu yang taubat. Akan tapi kan kita taubatnya kadang-kadang taubat tai ayam, Bu, ya. Habis taubat ngerjain lagi, taubat ngerjain lagi, taubat ngerjain lagi. Berapa banyak lisan kita mengatakan atu astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Akan tapi nyampe jalanan sana ada cewek cakep yang cowok ini masih delikin lagi, padahal udah tobat, delikin lagi. Ada yang negatif-negatif dikerjain lagi. Inilah sifat manusia. Nah, ada yang pakai modal. Modalnya kalau dari Indonesia 30 juta sekarang. Itu pergi haji, Bu. Pergi haji, Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada pahala yang cocok, yang pantas buat mereka kecuali surga. Akan tapi harganya 30 juta. Nah, ada yang gratis, Bu. Nah, yang gratis adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalunya. Allah tidak bilang masuk surga, akan tapi diampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, orang yang diampuni dosa yang lalu, di mana tempatnya? Ya di surga. Nah, ada permasalahan bahwa saya pagi kerja atau saya pagi kuliah, sehingga di KBRI kerja banyak banget, ibadahnya kurang gitu. Atau mungkin puasanya suka-suka batal atau enggak, wallahu alam bisawab. ada kesempatan, ada dua kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini, dalam momen Ramadan ini. Yang pertama adalah man shoma, barang siapa yang puasa, dan hadis yang lainnya adalah man qoma, barang siapa mendirikan salat malam atau menghidupkan malam dengan salat, dengan baca Quran dan dengan zikir yang lainnya. Sama imanan wahtisaban, pahalanya gufirallahu ma taqaddama min dzambi, pahalanya dia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, akan tapi enggak semua orang, Bu, enggak semua orang bisa menggunakan momen Ramadan ini dengan baik, enggak semua orang bisa melaksanakan puasanya dengan baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal atas wal ju. Berapa banyak, kata Rasulullah, yang puasa akan tapi enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan menerima puasa orang yang masih mencaci maki orang, yang masih berantem. Allah tidak akan terima puasa ini. Dan berapa banyak di antara kita yang puasa-puasa masih menipu, puasa-puasa masih mencaci maki orang. Untuk hal ini semuanya Rasulullah mengingatkan kita bahwa ada dua kelompok manusia yang akhir Ramadan itu, yang akhir Ramadan ada yang menang, ada yang gembira, ada yang rugi, Bu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pada suatu hari Rasulullah naik tangga, tangga mimbar akan memberikan khutbah. Di tangga pertama beliau bilang amin. Tanpa ada suara, sahabat kaget, kok Rasulullah bilang amin. Tangga kedua Rasulullah bilang amin lagi. Tanpa ada suara. Tangga ketiga amin lagi. Sahabat pada bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kok engkau bilang amin padahal kami tidak ada yang berdoa atau engkau sendiri tidak berdoa. Rasulullah menjelaskan ada Jibril yang menyampaikan dengan doa, dengan tiga doa. Tiga doa yang aku aminkan. Pertama adalah celakalah atau rugilah orang yang punya salah satu di antara dua orang tua, akan tapi orang tuanya ini tidak bisa memasukkannya dia ke surga. Artinya dia tidak sempat berbakti kepada orang tuanya, padahal dengan berbaktinya dia kepada orang tua, pahalanya besar sekali dan pahalanya adalah akan mengantarkannya ke surga. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Rugilah orang ini dan Rasulullah mengamininya. Ya betul, orang ini akan rugi. Yang kedua, kata Rasulullah, merugilah dan celakalah orang yang datang bulan Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan, Ramadan berakhir tanpa diampuni dosa-dosanya. Rasulullah bilang, ya amin. Rasulullah setuju dengan doa Jibril ini. Yang ketiga, merugilah orang yang disebutkan namaku, orang itu tidak berselawat kepadaku. Rasulullah pun mengamininya. Poin kita ada di yang di poin kedua, yaitu orang yang mendapatkan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, akan tapi Ramadan berlalu tanpa dosa-dosanya diampuni. Tinggal nanti pertanyaan kita di akhir bulan Ramadan, kita termasuk orang yang diampuni dosanya atau tidak. Kalau ya, kita berarti beruntung. Kalau tidak, maka kita berarti orang yang buntung, orang yang rugi, Bu. Nah, supaya tidak rugi, maka syarat puasa itu ada dua. Nah, syarat puasa untuk diterima, untuk gufirallahu ma taqaddama min dzambi, dalam konsep hadis yang tadi, imanan wahtisaban, syaratnya itu dua. Imanan penuh dengan keyakinan, penuh dengan keimanan. Yang keduanya adalah ihtisaban, penuh dengan pengharapan. Nah, apa makna penuh dengan keimanan? Ibu puasa itu karena apa? Kalau ibu puasa karena ingin diet, maka ibu bukan karena iman. Kalau ingin puasa karena ingin sehat, karena bukan iman. Karena malu dengan tetangga, itu bukan iman. Akan tapi kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala itu iman. Nah apa arti karena Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya adalah percaya bahwa yang memerintahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya melakukannya adalah hanya sekedar sami'na wa ato'na atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah percaya bahwa Allah memerintahkan sesuatu bukan tanpa balasan. Allah memerintahkan sesuatu ada balasannya. Kalau dijalankan itu akan mendapatkan pahala, berarti akan masuk surga. Kalau tidak dilaksanakan ada ancamannya, yaitu neraka. Akan mendapatkan dosa dan akhirnya adalah di neraka. Ini berarti kita harus percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat. Karena apa? Karena pembalasannya adalah di hari kiamat, bukan di dunia. Kita orang sering lihat mungkin majikan kita atau bos kita atau teman kita melihat ngapain sih puasa lapar-lapar. Kita akan enak, enjoy, bisa minum, bisa apa, kesehatan pun bisa dijaga. Kenapa kok kalian mau lapar-lapar seperti itu? Kalau tanpa keimanan yang hakiki, kita gak bisa jawab. Akan tapi dengan keyakinan bahwa nanti ada pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan pahalanya? Gak sekarang kan? Pahalanya nanti. Dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita beriman kepada hari kiamat, maka kita pun beriman bahwa ada pahala yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Disinilah maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lissaimi farhatani. Buat orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah ketika dia sudah berbuka, artinya adalah alhamdulillah saya sudah selesai, sudah sukses, sudah selamat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kegembiraan pertama. Bukan karena kegembiraan karena bukanya, Bu. Akan tapi kegembiraan karena selesainya, lulusnya dia melaksanakan puasa. Dan anehnya, Bu, anehnya orang yang buka puasa benar-benar ketika buka itu cukup dengan satu gelas teh aja itu sudah laparnya yang begitu sangat, hausnya yang begitu dahaga itu hilang seketika. Saya pernah puasa di daerah Timur Tengah yang panasnya kayak begitu. Musim dingin juga pernah di Jakarta yang biasa-biasa juga sering. Artinya di daerah Timur Tengah yang panas banget, ketika kita haus-hausnya, tahu-tahu hilang haus itu dengan segelas atau semangkok kolak aja udah hilang. Padahal secara normalnya satu piring dua piring pun nggak hilang. Satu liter setengah pun nggak hilang. Akan tapi, subhanallah dengan satu gelas aja hilang. Kenapa? Tadi ada rahasia di balik lillahi lissaimi farhatani, kegembiraan tadi. Udah waktunya. Kita break. Bu, nah kita gembira sekarang ini pada fase pertama, yaitu ketika kolak sudah ada di hadapan kita. Maka gembiralah Ibu karena sudah sukses. Bukan karena kolak ada di depan Ibu, akan tapi karena Ibu sudah selesai melaksanakan kewajiban puasa untuk hari ini. Mari sama-sama kita baca Allahumma laka subtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dua ini udah kemakan tentunya. Tadi ada dua persyaratannya, Bu, ya. Yang satu sudah kita coba jelaskan, dan yang kedua adalah dengan penuh pengharapan. Artinya dengan penuh pengharapan ada perasaan khawatir atau ada perasaan pengharapan sekali bahwa puasa saya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kayak begitu? Karena banyak orang yang puasa akan tapi tidak diterima. Ini permasalahannya, Bu. Nah, kita mengharapkan puasa kita diterima. Supaya diterima, Allah kasih syarat kan, harus sesuai dengan syariatnya baru diterima. Harus sesuai dengan ketentuannya baru diterima. Karena itu Allah sendiri menjanjikan seperti ini. Dalam hadis kursinya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan ibn Adam, bani Adam itu buat mereka kecuali puasa. Puasa itulah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Ada dua amalan, Bu, yang pahalanya enggak ketahuan. Pertama itu puasa, yang kedua sabar. Itu pahalanya enggak ketahuan. Akan tapi kalau umpamanya sholat itu puasanya sekian itu jelas. Akan tapi kalau puasa itu enggak ketahuan besarnya seperti apa, begitu juga dengan sabar besar pahalanya seperti apa. Nah tadi itu sahabat kita penuh dengan harapan bahwa Allah menerima puasa kita. Karena itu ada dampaknya. Kan kalau kita penuh pengharapan, kan kita was-was ya. Maksudnya was-was adalah jangan sampai apa yang kita amalkan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya kalau misalnya kita dalam kehidupan dunia, supaya istri saya enggak tahu, maka saya keluarnya harus diam-diam. Supaya suami saya enggak tahu, maka dompetnya harus saya ambil pada waktu suami saya di kamar mandi. Atau supaya anak saya enggak tahu ketika saya berhubungan dengan suami saya ketika anak tidur. Ya kan, malam baru hubungan suami istri. Artinya kan kita mencari momen-momen tertentu untuk orang enggak tahu. Maka kita bisa melakukan sesuatu baik yang boleh maupun yang tidak boleh. Nah, sekarang ini bisakah kita berbuat seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya kita mencoba untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan puasa kita, akan tapi yang Allah enggak dengar. Kita melakukan sesuatu yang Allah enggak lihat. Kita melakukan sesuatu bukan di tempat Allah, yang Allah enggak ketahui. Ini bisa atau tidak? Kan enggak bisa, Bu. Kalau kita penuh pengharapan, maka ada perasaan bahwa dimanapun saya melakukan ini, maka Allah tahu. Kalau saya berbohong, sekalipun orang enggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Kalau saya berbohong, berarti puasa saya enggak diterima. Kalau puasa saya enggak diterima, maka pahalanya saya enggak dapetin. Kalau saya enggak dapetin pahala, dosa saya enggak diampuni. Kalau dosa saya enggak diampuni, tempat saya adalah neraka. Kan ini niatnya, urutannya. Nah, supaya puasa kita diterima oleh Allah, maka saya enggak boleh berbohong. Saya harus mengikuti syariat-syariatnya. Itulah makna ihtisaban. Nah, makna ihtisaban inilah yang nanti menghasilkan la'allakum tattaqun. Makna ihtisaban inilah kita sampai kepada taraf al-ihsan, yaitu menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita enggak melihat, maka ketahuilah Allah melihat kita. Nah, ihtisaban inilah yang dididik oleh Allah setiap hari, mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan selama sampai akhir Ramadan kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Ketika di Ramadan ini setan enggak ada, setan itu betul-betul dibelenggu, dan kita diterpa oleh madrasah Ramadan, maka diharapkan selama bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, hasil dari terpaan bulan Ramadan ini terlihat selama 11 bulan. Berbalikan dengan setan. Bulan Ramadan ini setan betul-betul sudah dibelenggu. Tapi pertanyaannya kok masih banyak setan-setan yang lain gitu. Ternyata ya yang negatif tetap aja antara Ramadan dengan enggak Ramadan sama aja. Di Jakarta maupun di London enggak ada bedanya. Mana bukti bahwa setan itu dibelenggu? Logikanya begini, Bu. Setan itu betul-betul dibelenggu di bulan Ramadan. Cuma dia sudah buka kursus mulai dari Syawal sampai Sya'ban. Iya, kita kadang-kadang masuk kursus belajar mencaci maki orang, belajar berbohong. Itu masuk kursus-kursus setan. Belajar mencuri, belajar dan belajar dari setan. Walhasil kita udah kebiasa selama 11 bulan untuk melakukan bohong, untuk melakukan nipu orang dan sebagainya dan sebagainya. Nanti pada bulan Ramadannya setan udah tinggal uncang-uncang kaki aja. Gak usah pakai godain lagi, dia udah jadi itu. Manusianya udah jadi setan. Barulah minal jinnati wannas yang berlaku. Jadi betul setan udah dibelenggu. Cuma di sini kerahmatan Allah, kerahiman Allah kepada umat manusia, udah setan dibelenggu, kita ditempa. Ditempa dengan pendidikan yang keras sekali, yaitu dengan puasa pada pagi harinya dan malam harinya dengan qiyam lail. Karena itu pantaslah Rasulullah SAW mengingatkan kita, merugilah orang yang akhir Ramadan itu puasanya tidak, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan hadis yang ini, kalau kita berhasil diampuni, maka yang paling enak adalah bukan pulang Lebaran ke Indonesia, akan tapi pulang ke rahmatullah habis puasa, Bu. Kenapa kayak gitu? Wah, udah diampuni dosanya, ya kan? Yang paling enak kan kita diambil Allah Subhanahu Wa Taala diampuni dosanya. Cuman ada gak mau gak pilih pulang ke Indonesia, Lebaran di Indonesia, atau pilih pulang ke rahmatullah? Banyak kan pilih pulang ke Indonesia. Padahal secara logika yang benarnya adalah enakan habis meninggal, habis Ramadan. Gimana gak enak, Bu? Dosanya udah diampuni. Kalau bulan Syawal nanti, 10 Syawal, belum tentu diampuni, Bu. Soalnya 1 Syawal kita udah berbuat dosa lagi, 2 Syawal apalagi, 3 Syawal apalagi. Yang kita takut-takut berbuat dosa kan bulan Ramadan, ya. Kita rem tuh segala hal-hal yang negatif-negatif direm. Kadang-kadang remnya blong ketika awal Syawal. Harusnya kan remnya tetap masih pakem, bahasa Betawinya masih pakem sampai 11 bulan yang akan datang. Mungkin udah agak down sedikit ketika bulan Syaban dan mulai di ini lagi, dicas lagi ketika bulan Ramadan. Nah, dari dua hadis ini aja kalau misalnya kita bisa memahaminya dengan baik, maka tadi Rasulullah bilang itu yang masuk surga gampang dan masuk neraka juga gampang. Dan kaidah masuk surga gampang dan masuk neraka gampang itu berlaku untuk man, Pak. Bukan untuk fi. Man artinya adalah untuk siapa saja yang muslim baik di Indonesia maupun di London sini. Siapa saja yang mau. Jadi masuk surga buat penduduk London gampang, masuk neraka buat penduduk London juga gampang. Buat orang Indonesia masuk surga gampang dan masuk neraka juga gampang. Pilih mana? Wa qul malu basayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silakan memilih isna ma syi'ta fa innaka mayyitun, kata Rasulullah. Terserah kamu mau berbuat apa saja, kamu toh bakal pasti mati. Dan pasti mati, setelah mati sudah ketahuan kok surga atau neraka. Sekarang tinggal milih, mau milih surga atau milih neraka. Kalau milih surga adalah milih kebaikan, kalau milih neraka maka pilihlah kejelekan. Kejelekan tentu sebagai orang yang muslim, pesan Rasulullah, al-kayyis, orang yang berakal, mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal adalah orang yang menahan nafsunya dan mengerjakan apa-apa yang dibutuhkan untuk kehidupan di akhirat. Wal-ajiz, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan watamanna alallahil amani, dan hanya berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya tanpa dia sendiri pernah istighfar, tanpa dia sendiri pernah berbuat kebaikan. Nah, kita jangan seperti itu. Kita mudah-mudahan menjadi orang yang al-aqil, orang yang berakal, orang yang kuat, yaitu orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan banyak mengerjakan untuk hal-hal untuk kepentingan di akhirat kelak. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan melanjutkan dengan diskusi insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin.